Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstəsi dünən gecə Maşdağan qəsəbəsində silahlı şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib, 2 nəfər tutulub, biri isə öldürülüb. Türkiyə və İraq PKK probleminin həllini tapa bilməyiblər. Amerika Departamenti bundan sonra öz diplomatlarını məcburi şəkildə İraqa göndərəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Ötən gecə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstəsi Maşdağ qəsəbəsində silahlı şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat 104 saylı bağ sahəsində aparılıb. Turanın məlumatına görə əməliyyat zamanı 2 nəfər saxlanıb, 1 nəfər isə silahlı müqavimət zamanı öldürülüb. Bağ sahəsində axtarış zamanı isə 3 avtomatdan, bir neçə qranatdan və digər döyüş sursatlarından ibarət arsenal aşkar edilib. İlk məlumata görə hər 3 nəfər Vəhabidir və qəsəbə sakinləri deyil. Maraqlıdır ki, müsadirə edilmiş avtomat biri bir neçə gün əvvəl hərbi hissədən qaçmış Vəhabi olduğu ehtimal olunan zabit Kamran Əsədov tərəfindən oğurlanan avtomatdır. Prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. Ötən gün axşam həm də Tümən-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin qatarına silahlı basqın olub. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Mətbuat Xidməti rəhbəri Nadir Əzməmmədovun aynısı verdiyi məlumata görə Kalmıkiyada Artezyan stansiyasında müxtəlif kəsici alətlərlə silahlanmış 50-60 naməlum şəxs sərnişin qatarına hücum edib. Nəticədə 25 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Onlardan 4-ünün vəziyyətinin isə lap ağır olduğundan onlar Kizlər xəstəxanasına yerləşdirilib. Basqın zamanı köməyə gələn nəqliyyat milisi və əskərlər arasında yaralananlar olub. Hadisə ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun rəhbərliyi, Rusiya Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyəti və Şimali Qafqaz Dəmir Yolunun rəhbərliyinə teleqram vuraraq hadisənin araşdırılması xahiş edib. Qeyd edək ki, qatar hələ də Bakıya gəlib çıxa bilməyib. Hadisə ilə əlaqədar Dövlət Dəmir Yolunun rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti hadisə yerinə gedib. İraq və Türkiyə rəhbərliyi PKK-nın yaraqları ilə bağlı problemin həlli ilə barədə razılaşa bilməyiblər. PKK-ya qarşı mübarizə yollarını müzakirələmək üçün Ankara'ya İraqın Təhlükəsizlik və Müdafiə Nazirləri, Xüsusi Xidmətlərin və Kürdistanın Demokratik Partiyalarının nümayəndələri gəliblər. Türkiyə hökuməti İraq ərazisində PKK-nın fəaliyyətinə qadağa qoyulması, həmçinin ona maddi yardımı dayandırmağı, silahla təchizat kanallarını bağlamağı və yaraqlıların liderlərinin təhvil verilməsi tələb edib. Türkiyə hökumətinin nümayəndəsi deyib ki, danışıqların müsbət nəticələri olmayıb. İraq tərəfinin təklifləri Türkiyəni razı salmayıb. İraqın müdafiə naziri isə jurnalistlərlə görüşündə nəticələri şərh etməkdən boyun qaçıb. Amma bundan qabaq İraqın hökumət nümayəndələri danışıqlara əlverişli təkliflərlə gəldiklərini bildirmişdi. Yerli mətbuat İraq nümayəndə heyətinin səfərini problemin dinc yolla həlli üçün sonuncu imkan kimi dəyərləndirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Departamenti bundan sonra öz diplomatlarını İraqa məcburi şəkildə göndərəcək. Bağdada təyinat almış Amerikalı diplomatlarsa azı orada bir il işləməli olacaq. Əks təqdirdə onları istifa gözləyə bilər. Hazırda Amerikanın İraqdakı diplomatik missiyasında hələ də 3 vakant yer qalır. Belə ki, İraqda diplomatların təhlükəsizliyinin təmin olunması problemi hələ də qalmaqdadır. Birləşmiş Ştatlar Şərqi Avropada raketən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsinin Karib böhranı ilə heç bir oxşarlığı olmadığını bildirib. Dövlət Departamenti Rusiya prezidentinin çıxışından etiraz eləyərkən belə deyib. Vladimir Putin Avropa Birliyi ilə Rusiyanın samitinin nəticələri ilə bağlı dünən danışarkən Amerikanın Polşa və Çexiyada raketən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi 1962-ci il Kubada olan böhranla müqayisə edib. O vaxt böhranın nəticəsi ona gətirib çıxartdı ki, SSR-i öz raketlərini Kubada yerləşdirdi. Amma Putin yenə də əlavə edib ki, indiki vəziyyət böhranla nəticələnməyib. Çünki Rusiya ilə Amerika artıq düşmən yox, müttəfiqdilər. Amerika Şərqi Avropada raketən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir, Rusiya bunun əleyhinə də vəzində Azərbaycandakı Qəbələ RLS-nin birgə istifadəsini təklif edir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə dək. İndi səfirimiz xüsusi reportajlar və 14-24 verilişlərlə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Xüsusi reportajlarda nələri işləyəcəksiniz? Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, ölkədə işçi qıtlığı yaranıb. Bəs onda qul bazarlarındakı kimlərdir?
15 illik küçələrdə iş axtarı iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Elə deyir, gəlsin burdan düz ayrə kassan yanılacaq fəaliyyət. Nətər iş var?
Hollywood aktyorlarının da pöhrələndiyi, bəhrələndiyi İslam şairi kimdir?
Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır.
Ölkə rəsmiləri hər dəfə bölgələrə səfər elədikcə, fəaliyyətlərinin hesabatını xalqa çatdırdıqca bildirir ki, Azərbaycanda son illərdə çoxlu yeni iş yerləri yaradılıb. Hətta işçi yerlərinin sayının çox olmasına baxmayaraq artıq ölkədə işçi qıtlığı problemi var. Rəsmilərin bu bəyanatlarının reallığı nə dərəcədə əks etdirdiyini demək çətin olsa da, real olan budur ki, 10 ildən artıqdır ki, paytaxtın qul bazarlarına ayaq döyənlərin sayı azalmır ki, azalmır. Rəsmilər doğru deyirsə, bəs onda qul bazarlarına toplaşanlar, gələnlər kimlərdir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bakıda işsizlərin toplaşdığı yerlərdən biri 28 May küçəsindədir. Bu, şəhərdəki qul bazarı adlanan 5-6 yerdən biridir. Lerikdən gəlmiş 25 yaşlı ali təhsilli müəllim İlnur Mirzəyev artıq 3 aydır bura gəlir. Özünə iş axtarır. Deyir, bura gəlməmişdən usta yanında bənalığa da öyrənib.
İş düşdü, düşmədi, çıxıb gedir. Deməli, 100 manat bir dənə kvartanta var. Siz təsəvvür edin, mən burada yiyim, mənim yox olum, mən burayını həqiqə çatdırmaq olmaq.
Elnur deyir ki, ali məktəbi qutaranda bu vəziyyətlə üzləşəcəyini təsəvvür də eləmirmiş. Aslan Zülfüqarov isə hər gün Sumqayıtdan gəlir. Deyir ki, Azərbaycanda 600 mindən artıq iş yeri açılması haqqında mən də eşidirəm, ancaq inanmıram.
Prezident o söz cəmaata pərdə çünki özü televizirdə deyir, vəssalam. Elə deyir, gəlsin burdan düz ayrə kassan yanılacaq fəaliyyət. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsindən isə dedilər ki, bu il məşğulluq idarələrində 53 mindən çox adam işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Bu ötən ilkindən 4.4% azdır. 35 mindən artıq adam isə keçən il işlə təmin olunub. Ekspert Sahib Məmmədov isə deyir ki, ölkədə işsizlik kütləvidir. İşə qəbul vaxtı qeydiyyat aparılır, işdən çıxanda isə aparılmır.
610 min adam işə qəbul oluna bilər. İş yeri açılıb, o demək deyil, iş yerinin balansı çıxarılmalıdır. Neçə yeni iş yeri açılıb, neçəsi bağlanıb, necə iş yeri artıb. Bu cür olmalıdır. Mən adam tanıyıram, bu müddətdə 10 dəfə iş yerini dəyişib. Çıxdığı qeydə alınmayıb, girməyə qeydə alınıb, o 10 nəfər sayılır artıq. Bu 610 minin bir 3-4 nəfəri mənəm. Mən həm hüquqi şəxsin rəhbəriyəm, həm fiziki şəxs kimi vergi orqanlarından vəyin almışam, həm bir sıra layihələrdə iştirak edirəm. Hamısında məni işçi kimi qeydə alırlar və gedir. İkincisi də bu işlərin çox mövsümüdür.
Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizliyin azalması üçün ara sıra həm Bakıda, həm də bölgələrdə əmək yarmarkaları keçirir. Sumqayıtdan hər gün qul bazarına gələn Aslan deyir ki, o da bir neçə dəfə əmək yarmarkalarına gedib.
Gedmişik, oranca boş söhbətə qayıdıb, adı o familiyabı yazıb, sənə salamadı, vəssalam, çağıracaq, onun hamısı boş söhbət.
İş üçün bura yığışanlar deyirlər ki, bu cür əmək birjalarında təkcə bir yerdə az qala minə yaxın adam olur. Onlardan çox az hissəsini isə kimsə iş üçün aparır.
15 illik küçələrdə iş axtarı, iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram, şkaturşi, körgü, nə. Amma gedirik, orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir, sərf eləyir. Əmir işləmə.
Nə təklif edirlər? Neçə maaş təklif edirlər?
Nədir? 16-cı mərtəbə işləməyə gündə çıx düş 16-cı mərtəbə. Günə 5 şirvan.
5 şirvan kilovatın qiymətidir.
Bizim günümüzə ən azı minimal 20 şirvan pul lazımdır ki, biz 15 ailəni dolandıraq. Ona görə gəlib yanıq burada. Bir gün tapırıq, bir gün yox.
Bir həftədə mən bir köpək adamım. Hər həftə gəlirəm, saat 1-ə ilə, 2-ə ilə deyirəm, olmadı, çıxıb gedirəm evimə. Hətta deyir ki, birazdan sonrasına Azərbaycanda işçi qüvvəsi çatmışdır. Amma hanı bunun hamısı işçidir də.
Elnur Mirzəyev deyir ki, artıq burada dayanmaqdan yorulub. Əmək Nazirliyinin Sabah Texniki Universitetdə məzunlar üçün keçirəcəyi əmək yarmarkasına axırıncı dəfə gedəcək. Bu dəfə də iş tapmasa, üz tutacaq Rusiyaya.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Hər həftənin öz panoramı.
İncinmeyin, çok xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Özür istəyirəm. Demagog
eləndi.
Özür istəyirəm.
Uçdu da, yolu gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat. Başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Ötən verişlərimizdən birində biz şikayətlərə baxılmasına danışdıq. Bu gün də ənənəmizə sadiq qalaraq Milli Məclisə, parlamentə müraciətlərin baxılmasına danışacağıq. Deputatlara ən çox hansı problemlərdən şikayət edirlər? Ümumiyyətlə, şikayətçilər kimlərdir? Şikayətlərə necə baxırlar? İlqar Rəsul bu barədə danışacaq.
Parlamentin qarşısında problemlərinin həllini axtaran vətəndaşlar həmişə olduğu kimi indi də var. Söhbətdə məlum olur ki, şikayətçilər daha çox sosial məsələlərlə bağlı millət vəkillərinə müraciət edirlər və ya buna çalışırlar. Ancaq əlbəttə ki, başqa problemlər də az deyil.
Qanunda qanunda işləmir.
Hansı rayonlar?
Masallıra. Məsələn, mən deməli demişəm, ünvanlı sosial yardımını götürür. Sosial yardımı verəndə deyirlər, bu 6 aylıq verir. Yəni 6 ayın, 3 ayın verir bizə, sonra qalanını sizə verir. Onu vermədiyimiz halda deməli, biz getirə düşürük.
Yox, mənə elə bir işlə verəcəm. Mən xoşum gələn deputatların portretlərini istəyirəm, rəhsəm.
Yemək yeyirlər.
Yəqin yemək yeyirlər. Siz nə ilə bağlı gəlmişsiniz bura?
Mən hər deyirəm, valla kimsəsi bir adamım. Deyirəm, ev barəsində sövdə qalmışsınlar. İçində şalma sövdüm var yerimdən, valla.
Adım Ruslan, familia Voronov, Sergey işte, kimsəsi uşaq yerində böyümüşüm. Obşid ildə 9 kvadrat sahədə qalıram və mən ailə qurmaq istəyirəm. Mən Samuzoran Sabancı qəsəbədə evdə qalırdım, bir otaqda qalırdım. Oranı məni zorla çıxartdılar. O adamın 3 otaqlı oğla ola oranı zəbt elədi, bir 100 kvadrat sahəsi zəbt elədi, məni orada çıxartdı. O sahədə dövlət nev şirkətinə aiddir. Mən hal-hazırda hörmətli nev şirkətinin prezidenti Rövmət Abdullayeva, cənab Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə, baş nazir Artur Azadiyə, Mehriban xanım Əliyevə millət vəkilinəcəm, məqsədim, müraciətim olur ki, onlar mənə kömək eləsinlər ki, o sahədə heç olmasa versinlər mənə, vaxtı ilə mən orada qalmışam.
Bəs deputatlar bu problemləri nə dərəcədə həll edə bilirlər? İlk növbədə onu deyim ki, deputat statusu haqqında qanuna görə millət vəkili sorğu vermək, məlumat almaq hüququna malikdir. O seçicilərinin hüquq və azadlıqlarını, mənafelərini müdafiə etmək və s. məsələlərlə əlaqədar müvafiq orqanlar, o cümlədən icra hakimiyyəti, prokurorluq, məhkəmə orqanları qarşısında onlara edilmiş müraciətlər və ya ictimai rəyin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuş işlərlə bağlı məsələ qaldıra sorğu göndərə bilər. Deputatın müraciətinə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Bəzi deputatlar bu müddətin çox olduğundan şikayətlənirlər. Bəzi deputatlar öz səlahiyyətlərindən nə dərəcədə istifadə edə bilirlər? Onlar şikayətçilərin, müraciət edənlərin problemlərini həll edə bilirlərmi? Millət vəkilləri ilə söhbətdə məlum oldu ki, bu məsələdə onların imkanları fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov.
Problemlər o qədərdir ki, işə düzəlmədən başlamış, dərman bulunmuş. Nə qədər
necə həll eləyirsiniz? Nə dərəcədə həll eləmək?
Nə qədər imkan daxil olduqda? Yəni olur ki, eləsi var ki, bu həll olunmaz məsələdir. Eləsi var ki, həll olunan məsələlərdir.
Yəni bu problemlərin həlli deyək ki, şəxsi müstəvidə də olur, deputat kimi də belə olur, yoxsa ancaq
olur şəxsi müstəvidə.
Müstəqil deputat Gövhər Baxşəliyevə isə deyir ki, onun seçiciləri kənd əhalisi olduğu üçün problem də kənd təsərrüfatına, suvarma məsələlərinə aiddir. O öz imkanlarından, əlaqələrindən istifadə edib mümkün qədər kömək eləyir. Quyular qazdırır və s. Amma məsələni köklü həll etmək üçün bu yetərli olmur. Ən çətini isə həlli böyük vəsait tələb eləyən fərdi problemlərdir.
28 yaşında cavan adamın qaraciyarı tam yararsız vəziyyətdədir. Bu qaraciyar deməli yenisi ilə əvəzlənməlidir. Bu da çox bilirsiniz ki, bahalı bir məsələdir və nə dərəcədə uğurlu alına. Mən çalışdım onlara başa salam, amma valideyindir.
Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, problemlərin həllinə çətinliklə nail olur. Ancaq çox problem də həll olunmamış qalır. Bunun günahı əksər hallarda məmurlarda olur.
Qeyri-qanuni həbslər həyata keçirib, rüşvət tələb edib buraxmaq istəmişdilər. Bu tipli məsələlərdə təbii ki, obyektiv nəticə əldə edə bilmirik, amma kommunal məsələlərlə bağlı biz müəyyən məsələləri həll edə bilirik. İşsizlik məsələsində heç nə əldə etmək mümkün deyil.
Və necə izah edirsiniz bax seçiciyə ki, onların problemin həll eləmək olmadı?
Müraciət etdiyimiz orqanlar qarşısında həm də o məsələni qaldırırıq ki, xahiş edirik bizimlə bərabər sorğumuzun cavabını və yaxud da surətini şikayətçinin ünvanına da göndərəsiniz və seçici artıq özü bizim onun probleminə laqeyd olmadığımız amma icra strukturunun bu məsələdə obyektiv mövqe tutmaması və üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi haqqında kifayət qədər aydın məlumata malik olur.
Sonda onu deyim ki, deputatlar kimi seçicilər də imkanlı və ya imkansızlara bölünürlər. Maddi cəhəti nəzərdə tutmuram, sözünün eşidilməsi baxımından. Belə ki, elə seçicilər var ki, onlar deputatları ilə demək olar ki, görüşə bilmirlər. Dərdlərini yalnız onun nümayəndələrinə deyə bilirlər. Deputat köməkçiləri əslində müraciətləri millət vəkillərinə çatdırmalıdırlar. Ancaq şikayətçilərin bəziləri hesab edir ki, onlar əksər hallarda məktubları aidiyyatlı orqanlara göndərirlər. Buna görə də şikayətçilər müraciətlərinin ərazilərindən seçilmiş millət vəkilinə çatmasına şübhə ilə yanaşırlar. Belələri parlamentin qarşısında öz deputatını görmək ümidini itirdikdən sonra başqa deputatların yolunu kəsməyə başlayırlar. Bu isə Milli Məclisin qarşısında artıq hamının çoxdan adət etdiyi adamların olmasına gətirib çıxarır. Ancaq parlamentin qarşısına kimdən nə ala bilərəm deyib gələnlər də az olmur. Belələri qarşısına çıxan deputatdan pul yaxud hansısa yardım istəməyə adət etmiş adamlardır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Araşdırmalar.
Çürüyübdür, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən tirayı saxlarsan, bunu git dağda zadda, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Qədimdən qızıl var dövlət rəmzi olub. Bir çoxları qızıla üstünlük verib, çünki pul ya da istiqrazlar batsa da qızıl nə inflasiyaya uğrayıb, nə də ki dəyərdən düşüb. Əksinə qızılın qiyməti günü-gündən artmaqdadır. Qiymət artsa da, hətta bəzən ağla sığmaz dərəcədə yüksək olsa da, real olan budur ki, adi təqaüdçünün müavinətindən ya da orta əmək haqqının səviyyəsindən nəinki 10 dəfə ya da 20 dəfə, 100 dəfələrlə, hətta 1000 dəfələrlə bahalı qızıl, zinət əşyaları indi Bakıda satılır. Qızılın qiyməti niyə belə bahadır? Ya da belə qızıl bizlərə lazımdırmı, alırıqmı? Aygün Muradxanlı bu barədə danışacaq.
Oktyabrın 20-sində Bakıda İsveçrənin qızıl zinət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan məşhur Çopar kampaniyasının mağazası açıldı. Olduqca təntənəli keçən mərasimdə qırmızı lenti dövlət başçısının Böyük Britaniyada yaşayan başçı Sevil Əliyeva, və məxsusi bu mağazanın açılış mərasimi ilə bağlı Bakıda konsert verəcək ünlü tenor Jose Carreras kəsdi. Burada olduqca gözəl, klassik və çağdaş üslubda işlənmiş dəbdəbəli zinət əşyaları satılır. Qiymətlər isə son dərəcə bahadır. İdman üslubunda kişi qol saatlarının qiyməti 7000, klassik stildə kişi qol saatlarının qiyməti isə 25000 avrodan başlayır. Qadınların xərci isə hər zamanki kimi daha çoxdur. Qadın qol saatları mağazada 250000 avroya satılır. Buradakı 750 əyarlı qızıl, platin və brilliantlarla işlənmiş üzük sırğa dəstlərinin qiyməti 50000 avrodan başlayıb 700000 avroda bitir. Üzərində firmanın adı yazılmış adi deyircəkli qələmlərin qiyməti 220-700 avro arasında dəyişir. Mağazada bir xeyli dolaşdıq, ancaq bir müştərini də görmədik. Mağazanın qarşısından keçənlər maraqla vitrinlə baxsalar da, çoxları hətta mağazaya girməyə ürəkləmirdi. Onların çoxu düşünür ki, belə bahalı mallar onlarlıq deyil.
Uyğun deyil, amma məncə var elə insanlar var.
Valla biz ortadan aşağıya, ortalardan sorub.
Parası çox olan insanlar üçün, kasıblar üçün belə bir şey mümkün deyə alabilmələri.
Öz düşünün, yaxın məlumsun, belə qiymətə bir şey alabilərsiniz.
Pulumuz olsa əlbəttə alarıq, amma hələ Azərbaycan o səviyyədə deyil, axı onlar alsın. Yəni əhalinin çox olar 5% o səviyyədə olardır.
Kimlərsiniz sizcə belə mağazada?
Neki zamanda biznesmen adamlar çünkü.
Azərbaycanda belli bir zümrə, yani belli bir tabaka refah içerisinde yaşıyor. Ama onun haricindekiler çok kettin yani yaşamaları. O yukarıdakiler var ya, büyükler, onlar için.
Memurlar en çok yaygın.
Belə mağazaların Azərbaycanın qızıl bazarına təsirinin olub olmadığını da araşdırdıq. 10 ildən artıqdır Bakıda zərgərliklə məşğul olan Mahir Səlimov dedi ki, butiklərin qızıl bazarına təsiri sezilmir. Çünki onların alıcıları bəlli bir zümrədir ki, onlar da adətən belə əşyaları Bakıdan deyil, tez-tez səfər etdikləri Avropadan almağa üstünlük verirlər. Azərbaycana isə qızıl əsasən Dubai və Türkiyədən gətirilir.
Ümumiyyətlə belə bir cüzi problemlə rastlaşmırlar. Rusunu ödəyirsən, hər kilo 70 dollardır. Bu şəkildə keçirirsənsə elə bir problem yaranmır. Satış və qızılın əməliyyat keçirmək üçün əyyar palatasından lisensiya alınmalıdır. Satışla məşğulsansa malların getməlidir əyyar palatasından da hamısı orada yoxlanılıb, sertifikatlandırılır.
Zərgər Azərbaycan bazarına aşağı keyfiyyətli qızıl zinət əşyalarının gətirildiyini də deyir. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz mallar Azərbaycana daha çox Türkiyədən gətirilir.
Müqavilə bağlayırlar. Zavodla, fabriklə müharidən çıxıb malı gətirirlər. Aşağı əyyarla yığdırılır mal. Türkiyə ərazisində olma satılmamaq şərtilə.
Sentyabrın ortalarında isə Azərbaycanda qızıl təxminən 10% bahalaşıb. Mahir Səlimov deyir ki, bu əsasən dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlı olsa da, bu işdə Azərbaycandakı monopolistlərin də əməyi az deyil.
Keçirə bilmirik tamojnadan. O ərəfədə təmiz qızılın qıtlığı yaranır, qiymətlər qalxır. Hiss olunur ki, bu qiymətləri idarə eləmək olur.
Ona görə də
alıcılıq qat-qat aşağı düşüb də.
Bakının mərkəzi küçələrini bəzəyən Avropanın məşhur geyim, zinət əşyaları markalarının butiklərinin biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün deyil, sadəcə görüntü üçün açıldığını deyənlər çoxdur. Belə düşünənlərin arqumentinə görə, belə butiklərin sahibləri, mağazaları sadəcə pulun hardandır kimi mümkün suala cavab vermək üçün saxlayırlar.
Qızıl nədir, can nədir, inci və mərcan nədir, bir sevgiyə əgər xərclənmirsə? Bu kəlamın hikmətin sahibi bu günlərdə Azərbaycanda da 800 illiyi qeyd edilən Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Amma bu barədə anonslardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
800 il öncə Əfqanistanda göz açan Mövlana Nizami qədər, Füzuli qədər öz dövrünün mütəfəkkir şairlərindən olub. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda bir o qədər də yaxşı tanınmayan, məhdud bir qrupun tanış olduğu bu Türk dilində yazan İslam dünyasının şairindən Hollywoodun bir çox aktyor və müğənnisi ruhlanıb. İnsanları xarici görkəminə görə deyil, daxili aləmlərinə görə qiymətləndirən Cəlaləddin Rumini Şəhla Sultanova tanıtmağa çalışıb.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu ilki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki Bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəkli ilə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəkli ilə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ilə elan edib. Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlana, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətdə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər, nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Türkiyənin Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq deyir ki, Azərbaycanda Rumi günləri xüsusi diqqətlə keçirilir. Onun sözlərinə görə burada Rumi günləri sanki Türkiyədəki kimi keçirilir.
Türkiyədən bir farklı kutlama şəkli yox, mamur bir organizasyon. Mevlana'yı yenidən anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
Azərbaycana keçirilən Mövlana günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən Azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyə bu qədər həvəs göstərməsindən təəssüratlandıqlarını dedilər. İrandan olan alim Bəhruz Sərvəti isə Ruminin Təbrizdə olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub. Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Şəms Təbriziyə dediyi qəzəllərin axırında Şəms Təbrizi kəlməsini yazıb. Əvəzinki yazar Cəlaluddin yazıb Şəms Təbrizi. Bunların hamısı Mevlana'nın deyil, özgələr də, ayrı dərvişlər də Quniyədə, xanıqata yığışıblar. Şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəms Təbrizi. İndi mən tədqiq edirəm. Onlar ki Mevlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mevlana'nın da bu deyil.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO-nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır.
Azərbaycanda Ruminin yaradıcılığı ilə hətta ədəbiyyatçıların özləri də kifayət qədər tanış deyillər. Çünki əsərləri Azərbaycanda nə Azərbaycan dilində, nə başqa bir dildə nəşr olunmuyor.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin çoxu isə Ruminin kimliyindən xəbərsizdir. Siz Mövlana Cəmaləddin Rumi haqqında eşitmisiniz mi?
Sizin desəm yox.
Eşitmişəm, amma dəqiq deyə bilməcəm kim olmağa.
Kim olduğunu bilirəm. Mövlana böyük peyğəmbər kimi titulu var, deyil onu bəzi şeylər haqqında eşitmişəm. Mövlana Cəlaləddin Rumi 21 oktyabr 25 günü Azərbaycan həmin gündür, bildiyimə görə.
Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq da Əhəd Muradxanlının bu fikirləri ilə razılaşdı. Olduğun kimi görün və göründüyün kimi ol məşhur kəlmələrinin müəllifi olan Rumiyə Azərbaycanda həsr olmuş günlər hələ səmavi rəqslər göstərişi və bir sıra tədbirlərlə davam edəcək.
İkin düzəyən danikum gerədasımən
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günlər kimi görmüşəm, otoparkın əlindən alıbdır.
Məş qazma kirqüçünü yoxdur kəs tariqanı, yev stəqcvələ xoski
azadlıqçanı. Yev marmant qıraki vəra yevvumə.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də gün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinleyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagoq eləndə.
Üzr istəyirəm. Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artırılması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günlər kimi görmüşəm, fotoparkın dəlindən alıbdı.
Məş qazma kirbüçünü yoxdur kəs tarəqanı, yev stəğcvələ xoski azadlıqsan.
Vəran cazqum əm, yev marmant qıraki vəra yevvum
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi Azadlıq Radiosunda mən Vüsalə Əlibəyli qarşılayıram. Bugün nədən danışacağıq? İntellektual oyunlar bugün müzakirə mövzumuzdur. İntellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? İntellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi suallara qonaqlarımızla intellektual gənclərə cavab tapacağıq. Onları sizə təqdim edim. Emin Yasinov Xəzər İntellektual Klubunun idarə heyətinin üzvü, digər bir qonağımız isə intellektual səyahətə ta 10-cu sinifdən Məktəblər Liqasının çempionu kimi başlayan Əliyev Elbəydir. O həm də intellektual oyunlara Fatihlər komandasının üzvü kimi qoşulur. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Sağ olun hər ikinizədir. İntellektual oyunlarda Azərbaycan gəncinin yerini harda görürsünüz?
İntellektual hərəkətdə Azərbaycan gənci doğrudan çox potensiallıdır. Potensiallıdır, yalnız Azərbaycan çərçivəsində bunu da çox zaman şahidi oluruq ki, rus dilli dünya çempionatlarında Azərbaycanlı gənclər birinci elləri, mükafatlı yerləri tutmaqda həmişə iddialıdırlar. Və bir məqam da onu gətirir ki, bu yalnız paytaxt çərçivəsində demək olar ki, hüdudlanır, məhdudlanır. Əyalətdə də yeni-yeni komandalar var. Son zamanlar çempionatlardakı gəncə və digər komanda. Ancaq olan potensial olsa da, ancaq görürsən ki, onlardan daha çox yaşlı təbəqənin nümayəndələridir. Əsas beyin bazası, beyin kütləsi Bakıda paytaxtda yerləşir. Gənc potensiallar da burada çoxdur. Və elə öz klubumuz daxilində o yetişən potensial gənclərin, məktəblərin sayına baxaraq, olan keyfiyyətinə baxaraq demək olar ki, çox uğurlu, çox parlaq görəm olan gənc.
Buyur Elbəy.
Mənim fikrimcə Azərbaycan gənci həmin bu intellektual hərəkatda ən yaxşı yerlərə, ən mükəmməl zirvələrə yüksəlməyə qadirdir. Çünki Azərbaycan gənci çox potensiallıdır. Yəni bunu görmək üçün çoxlu misallar çəkmək olar. Görə bilərik ki, nə harda nə zaman oyununu orijinalı rus dilindədir. Onu götürüb Azərbaycan dilində oynamaq, müəyyən qədər rus oyununda yaradılmış o oyun stilini, sual stilini Azərbaycan dilinə, yəni dildə fərqliliklər var, bunu hamımız bilirik. Buna baxmayaraq yenə də bu fərqi aradan qaldırılmaq, yəni bu artıq potensialdan, Azərbaycan gəncinin gücündən xəbər verir.
Bəs bir gəncin özünü intellektual cəhətdən inkişaf etdirməsi üçün nə dərəcədə imkan var, şərait var Azərbaycanda?
Azərbaycanda yetərincə şərait var deyərdim. Çünki müxtəlif intellektual klublar günü-gündən artmaqdadır. İlk olaraq Azərbaycan dilli klublarda Qaradan, Xəzər, Abşeron,
İqtisadçı,
klubu. Və bunlar göstərə bilər ki, Azərbaycan dilli klublar arasında aparıcı rol oynayırlar. Həmçə rus dilli klublar arasında mən bəzilərini çəkmək olar adın. Təbii ki, bunlar lideri atəşkəh edir. Ancaq Azərbaycan dilli klublara gəldikdə burada potensialını ortaya qoymaq üçün hal-hazırda deyərdim ki, yetərincə imkan vardı. Yetərincə imkan vardı ki, müxtəlif çempionatlar keçirilir. Hələ perspektivdə də planda da var ki, dekabra qədər 2-3 çempionat yenə də keçirilsin. Yəni ki, özünü sübut eləmək istəyən gənc, oxuduqlarını, bildiklərini, nə dərəcədə mənimsədiyini və ya hansı faktları, bunun bazası nədir? İnsan özü öz təkliyidə qalanda bilmir ki, nəyə malik, nəyə qadirdir. Hər hansı bir situasiya, hər hansı bir imtihan yaranmalıdır ki, onu biliklər üzə çıxsın. Mənim zənnimcə hal-hazırda yetərincə belə bir imkanlar var. 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq bu məsələyə toxunulsaydı, bəli, mənim bir problemlə yarana bilər ki, Azərbaycan gənci özünü reallaşdıra bilməz. Mənim dərəcədə çempionatlar yox idi. İlda ilə bir keçəndə də ilda ilə bir dəfə keçirilirdi ki, onda da hər hansı bir gücün, hər hansı bir o birinin ortaya çıxarılması çox çətin idi.
Azərbaycan gənci üçün kitabxanalar fəaliyyət göstərir. Bu bir. İnternetdə çıxışı Azərbaycan gəncinin var. Mən desəydim müəyyən bir informasiya blokadasında da Azərbaycan gənci mən deyərdim. Hə, bunun yəni inkişaf üçün heç bir imkanı yoxdur, amma elə deyil. Bütün məlumatlara, bütün biliklərə yiyələnmə gücü var. Qeyd elədiyi başqa intellektual klublar var. Onlar 4-5-ini həyata keçirdir. Burada intellektual potensialın artırılması və reallaşması üçün çox şərait yaradılıb. Qalan da ki, hər şey insanın özündən asılıdır.
Gənclər arasında intellektual oyunlarla tanınan Xəzər İntellektual Klubundan danışmaq istərdim. Emin, sən də oranın üzvüsən. Bax, neçə ildir fəaliyyət göstərirsən? Ümumiyyətlə bizə məlumat verərdin. Üzvləriniz, indiyə nə qədər yarışmalarınız, nailiyyətləriniz?
2001-ci ilin 14 aprelindən fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda
bir qrup intellektual gənc bir yerə yığışıb, fikirləşdilər ki, bəs bu oyun rus dilində də gəlin bunu Azərbaycan dilində oynayaq.
Bədolun belə də
təqdim. Hüquq və tarix fakültəsi dağa əsas götürək. Bu kimin adı yerində yadımda qalıb? Oktay Məhərrəmov idi, Rüfət Abdullah idi, Seymur idi, Fuad Eminov idi,
Akşın Atalzadə.
Akşın Atalzadə idi.
Bir alternativ yaransın bu rus dilli klublara qarşı. Həmin dövrdən başlayaraq bu cür inkişaf tempi ilə artmaqda davam etməkdədir. Məsələn, bizim klubun üzvlərində dünya çempionatlarında iştirak edənlər var. Bizim orada çempion olanlar var. Bu cür nailiyyətlər var.
6 illik müddətdə deməli klubun mən qeyd eləmək istəyirəm, çox böyük çempionatlar keçirildim. 2004-cü ildə intellektual çox növçülük oldu. Bu, Azərbaycan dili klubların tarixində məncə yeganə intellektual çox növçülük idi. İntellektual çox növçülük nədir? 4 oyun üzrə, nə harda, nə zaman? Erudit Quartet, Brain Ring və Fərdi Oyun. 4 intellektual oyun üzərində oyun keçirildi. Bundan əlavə, yəni hər il çempionatlar keçirilirdi. Rektor Kuboku, BDO-nun Kuboku, sonra indi bu il Çağırış Kuboku, yəni bu il müddətində 6 il yaxın müddətdə bir çox çempionatlar keçirilib. Bundan əlavə 2006-cı ildə artıq Xəzər İntellektual Klubu da artıq dövlət qeydiyyatına da alındı. Xəzər İntellektual Gənclər Klubu adlandırmağa başladı. Bununla da yəni biz artıq 5 illik o fəaliyyətimizin zirvəsində çatdıq.
İnkişaf etmiş sual müəlliflər var həmçinin. Onu da qeyd eləmək lazımdır. Aha. Bir sual tapanları çox qeyd edir. Amma sual
müəllifləri də var. Çox güclü formalaşmış. Mürşidin adını çəkmək olar. Seymur Teymurovun adını çəkmək olar. Tural Dadaşovun adını çəkmək olar. Oktay Məhərrəmovdur.
Sual Oktay Məhərrəmov qeyd eləmək olar ki, Azərbaycan ümumiyyətlə dünya çempionatlarında Azərbaycandan 2 nəfərin orada sual səslənəcəksə biri də Oktay Məhərrəmovdur.
Məsələn, Mürşidlə Seymurun sualları hətta Moskvadakı elitarkada da səslənmişdi və səfərimsə Mürşid udmuşdu orada. Mürşid Rusiyalı znatoklara qalib gəlmişdi.
Və elə suallardan danışırsınız, onların tərtibindən istərdim danışım. Ümumiyyətlə, sırf məntiqə əsaslanmalıdır, yoxsa...
Deməzdim, sırf məntiqə əsaslanmalıdır. Çünki orada tarixi faktlar, digər faktlar da öz əksini tapmalıdır. Mənim dərəcədə faktlardan, tarixi hadisələrdən, digər ümumi dünya görüşü olmalıdır. Bu demək olmaz sırf fəlsəfə elmlərinin namizədi gəlib otura bilər, hamısını tapa bilər. Bu da tam da demək olmaz ki, elmidir, hansısa bir elmi məsələ problemlər də həll olunur. Bu intellektual bir oyundur. Burada hər bir sahə, hər bir dünya görüşü, hər bir fən baxışlar əhatə oluna bilər.
Bəs Azərbaycan gəncinin həyatında nə kimi rol oynayır intellektual oyunlar? Nə qazanır Azərbaycan gənci?
Məsəl üçün Azərbaycan gənci bizdə hər 6-cı gün dövrə oyunları keçirilir. Azərbaycan gənci hər 6-cı gün bilir ki, onu maraqlı bir oyun gözləyir və o yerdə qalan günləri həmin günə hazırlaşır.
Artıq bir narkotik kimi əmələ gəlir ki, mən 6-cı gün gələcəm, oyun oynayacağım, gələcəm uşaqlarla, ünsiyyət, münasibət.
Bu çox xeyli bir asıllıqdır ki, O asıllıq birbaşa kitablara asıllığa gətirib çıxardır ki, bu insan daim yenilikdə olur, daim yeni fakt, hadisələr, daim yeni axtarır ki, nəsə oxusun, tapsın. Bu da onun zərəri vərdişlərdən çəkindirir. Digər mini qruplara qoşulmaqdan ki, bunun zərərinə səbəb olacaq, onlardan bunu çəkindirir. Həmçində asılı vaxtının səmərli keçirməsi üçün, özündə kəşf etmə qabiliyyətinin artırması üçün
bu çox vacibdir. Bir stimul yaranır ki, baba, birinci yerdə məndən gedən, məndən çox bilir, gerək mən də gedim biraz da kitab oxuyum ki, ona gedim çatım ki, mən də onun səviyyəsinə çatım. Və bu stimul var ki, o hər həftə məsəl üçün biz 6-cı günü səbirsizliklə gözləyirik ki, gələk oynayaq, bir komanda ilə ünsiyyət quraq, bir o 24 sualı bir mübarizə aparaq başqalarına. Yəni bu his bilirsiniz necə bu sözlə ifadə eləmək olmur elə. Onun gərək yaşayırsa.
Adi bir insan, adi bir gənc ki, hansı kitab oxu? Məsəl üçün Daniel Defoe əsərləri ilə maraqlanır. O ağlında gəlməz ki, nə vaxtsa Daniel Defoe əsərlərini oxumaqla hər hansı bir sahədə özünü göstərə biləcək. Onu gəlir və birdən Daniel Defoe-dan sual düşür və o tapır o sualı. Və ona çox böyük həzz verir. Ona çox böyük həzz verir ki, bu mən təklikdə bunu oxuyuram, heç kim maraqlanmır, heç başqa sahədə mən bunu üzə çıxarda bilməzdim. Yəni gəldi gördü, hə bundan sual düşür, tapdı. Daha da başqa sahələrdə maraq yaranır. Tək Daniel Defoe yox, məsəl üçün çəkdim indi. Müxtəlif əsərlərlə, kitablarla maraqlanır. Ensiklopediya biliyə malik olur bir sözlə.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu günləri intellektual oyunların gənclərin həyatında tutduğu yerdən söhbət açırıq. Ümumiyyətlə intellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır, nə oxumaq lazımdır, hansı məlumatlara yiyələnmək lazımdır. Bu sualları Xəzər İntellektual Klubunun İdarə Heyətinin üzvü Emin Yasinov və 10-cu sinifdən intellektual oyunlara maraq göstərən Əliyev Elbəy ilə müzakirə edirik. Beyin məşqi deyilən bir anlayış var. Bax, qısa zamanda məntiqi suallara cavab tapmaq üçün beyni necə məşğul etdirmək lazımdır? Sizin özünüzün resepti varmı?
Birincisi, bizdə oyun var, fərdi oyun. Nə harda, nə zaman ki, sən bir dəqiqə fikirləşməyə vaxt vermirlər. Sual oxunur, sən sualın ortasında belə əvvəlində nə tutdunsa vurub cavabı deyə bilərsən. Birincisi, bu beynin inanılmaz belə xodlanmasına gətirib çıxardır. Çünki sən sürəkli olaraq fikir halındasan. Orada məsələn mövzunun adı ilə uyğun olaraq da birinci sual verilə bilərsən, birinci sual tapa bilərsən ya da ki 5 sual ərzində hələ paskaskalar ola bilər. Sualın əvvəlində, sualın axırınacan qulaq asmamış. Yəni bu sürətə olandır. Beyin məşqindən başqa yəni çoxumuzun bildiyi o riyazi məşqlər var da, bu məntiq testlərinin həll edilməsi ya da başqa şeylər ki, hansı beynin funksiyalarması, yəni daha çox işləməsinə gətirib çıxardır. Bunlar daha çox kömək eləyir. Bir də ki, təbii olaraq bizdə nə harda, nə zaman oynayan və fərdi oyun oynayan komandalar bu oyunlardan hazır sual paketləri götürüb, hər həftə məsəl üçün bir komanda kimi yığışıb, bir nəfər götürüb, 5 nəfər də elə bir nəfər sual verir, qalan 5 nəfər də cavab verir. Bu müəyyən qədər məşq elətdirir. Yəni əsas məşq prosesləri bunlardır. İkincisi də ki, hələ dərs prosesi, hələ dərsləri oxusan da bu artıq sənin üçün beyin məşqidir. Kitab oxusan da bu sənin üçün artıq müəyyən bir beyin məşqidir.
Emin, sənin təcrübəndə hansı üsullar var?
Təxminən bu üsullardır. Həmin o fərdi oyunu ki, fərdi oyunda əsas prinsiplərindən biri ki, həm beynin sürətliliyidir burada. Burada ola biləsən faktı biləsən, amma sən faktı qavramaq və yaxud da ki, həmin anda faktı yadına salmaq qabiliyyəti də ortaya çıxır. Məsəl üçün onu göstərək ki, axırıncı Azərbaycan çempionatı oldu ki, bütün Azərbaycan əyalətlərini əhatə eləmişdi. Respublika səviyyəsində keçirildi həmin çempionatda. O həmin çempionatda da məhz bizim Xəzərdən toplanan uşaq Bakı Dövlət Universitetinin uşaqları biz orada təmsil edirdik. Ancaq bizim Xəzərin yetirmələri olan uşaqlar orada çempion oldular. Təsəvvür edin ki, orada pansionatda qalırdıq ki, 2-3 gün orada qaldıq oyun müddətində. Həmin anda gecə saat 2-yəcən, 3-yəcən, 4 saat ərzində biz fərdi oyun oynayırdıq. Hər öz otağında fərdi oyun. Başqaları əylənirdilər, neylə, amma biz 4 saat davamlı olaraq fərdi oyun oynayırdı orada.
Fərdi oyun deyirsə o necə olur? Onu əvvəlcə deyirsiniz, onun açılışını versəz dinləyicilər.
Rus dilində bu oyunu deyirlər Svaya İqra. Deməli, NTV telekanalından gedir. Bu da deməli nədir? Mövzu adı oxunur və 5 dənə sual verilir. Hərəsindən də 10, 20, 30, 40, 50 xal verilir. Əgər suala səhv cavab verdinsə, bu uca minus deyirsən. Minus 10, minus 20, minus 30. Plus cavab, düzgün cavab verdin, plus 10, plus 20, plus 30. Deməli, burada belədir ki, həmin o 5 sual mövzu adı ilə uyğun seçilir. Də? Məsələn, nizami mövzusudursa, belə ola bilər ki, birinci sualda elə cavab nizami olsun. Yəni ki, necə sıfırdır elə sualı. Ona görə ya da ki, ikinci sualda yenə nəzərdə tutulmur ki, Nizami Gəncəvi aid olsun. Hər hansı başqa bir Nizami aid edilə bilər bu. Ya da ki, başqa bir biliyi Nizami ilə əlaqədar verilə bilər. Ona görə budur. Daha maraqlıdır. Biraz dəqiq biliklərdən əlavə, biraz da bu oyuna öyrəşməkdən, məntiqin işləməsindən də çox şey asılıdır. Həm belə bir oyundur, maraqlı.
Nefsdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İstərdim bazar günü keçirilən çağırış kubok uğrunda mübarizə aparan gənclərin intellektual oyunundan parçalara qulaq asaq. Onu da deyim ki, 30 komanda iştirak etdiyi yarışmada 4 yer bəlli oldu. Birinci yeri Veni Vidi Vici komandası tutdu.
Diqqət, birinci sual. İlk çap maşınları bir çox özəlliyi ilə seçilirdi. Düymələrin sayını azaltmaq məqsədi ilə müxtəlif üsullardan istifadə olurdu. Elə bu səbəbdən 2 rəqəm ixtisara salmışdı. Diqqət sual, ilk çap makinalarında hansı 2 rəqəm yox edib bax? Yəqin ki, həmin rəqəmlərimiz komandaların adlarına qarşısında görəcəyik. Bəzi komandalar 0 olacaq, bəzi yəni 1 olacaq.
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin gənclər ilə iş sektorunun rəisi Nəcəb Namazov bizə təşkilatçılıq haqqında məlumat verir.
2007-ci il gənclər ilə elan edilmişdi və bununla uyğun olaraq bizim Gənclər İdman Naziri tədbir planı hazırlamışdı və planımızı müəyyən etmişik və o iş planına uyğun olaraq da biz bu gün bu tədbiri keçirdirik. Baş Dövlət Universitetindən var, İqtisadiyyat Universitetindən var, Xəzər Universitetindən var, 20 yaxın universitetdən var, 30 komandadır. Birinci yarı tutan diplom kubok gözləyir, diplom gözləyir və bütün birinci, ikinci, üçüncü yaratanlar diplom və hədiyyə gözləyir. 14-29 yaş arasında, gənclər arasında keçirilir. Orta məktəb şagirdi də iştirak edə bilər, yuxarı sinif şagirdi, ali məktəbdir və hansısa fabrikdə, zorbaqda, hansısa idarədə, təşkilatda işləyən bir komanda yığıb gələ bilər.
Xəzər İntellektual Klubunun sədri Seymur Teymurov da ikinci çağırış kuboku yarışmasından danışır.
Sualları ötən ki, bütün günün çağırış kubokun qayıbı cihad komandası tətib edib, kapitanı Tural Dadaşovu. Bizə belə bir ənənə var ki, hər il turnir ödən komanda növbəti ildə eyni adlı turniri təşkil edir. Bu illərindəki Musa Allah qoşu gələn növbəti ildə həmin komanda o turnirin təşkilatçılığı üzvünü yetirəcəkdir. Növbəti planlarımız biz inşallah noyabr-dekabr aylarında bir tədbir planlaşdırıb. Bir məktəb bəzi çempionat olacaq, bir yenə böyüklər arasında çempionat nəhadınız mövzunu kəsindəcək və bir də planlaşdırıb dekabr ayında breaking oyunu üzrə böyüklər arasında çempionat planlaşdırılır.
İkinci çağırış kubuğu yarışmasında iştirak edən gənclər öz təəssüratlarını bizlə bölüşdülər.
Yaxşı başladıq, sadəcə suallar fikirləşəndə çox tələsirdi, özümüzü çox tələsirdi, ona görə gələ tələsməyəsiniz.
Burada təcrübəsizliyimizdən irəli gəlir, birinci dəfə də oynayırıq bu yarışlarda, ona görə yəqin ki. Hətta
ki, adam suallara sizə yazasan da, fikir, yaxın, tam yazasan, bir misən tam şeylə etsə, o da biraz mani olurdu bizdə.
Biz ki, variantımız veririk və ona, məsələn, dəqiq inanmıyoruz. Və gələk inanasan, yəni özünə güvənəsən. Güvənməyəndə yanılmasın belə itirdi. Bizə vizvayda o fikrini tam çeyilə bilməyə, tam analiz eləyə bilməyə.
Burada əsas məntiqdir, 6 nəfər dərəsinin öz məntiqi var. Sual da fakt deyir ki, deyəsən ki, 15-ci il hə, yazıq 11. Fikirləşsən oradan öz bildiklərlə, kontaktlar nəsə gəlib çatırsan, hə, ola bilər ki, budur. Amma 100%
var.
Özümüzün bir dəfə təkrarlayanda ucu vaxtın yarısı
gedir. Sual çox uzun səslənir, ona görə də artıq onu özümüz üçün səsləndirəndə biraz problem yaşayır.
Bu oyundur, ancaq burada oynamaq lazımdır, oynamaq.
Suallar daha çox. Globallaşdırıcı xarakter daşıyır. Milli heç bir sual verilmədi, bir-ikisindən başqa. Onların istədiyi odur ki, insanların intellekti yalnız böyük globallaşmaya aparan qərb mədəniyyətini gözəl bilməyə yönəldilsin.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugünkü mövzumuz intellektual oyunlardır. Gənclər bu oyunlara nə qədər önəm verirlər? Ümumiyyətlə, intellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi sualları Xəzər İntellektual Klubunun üzvü Emin Yasinovla və intellektual oyunların həvəskarı Əliyev Elbəy ilə müzakirə edirik. Bəlkə deyirəm, biz də sizi sınağa çəkək. 2-3 sualımız var. Durna Səfərlinin hazırladığı suallardır. Qonları dinləyək və sizə cavab verin.
Qonaqlığın sonunda 10 nəfər bir
bir-birinə əl verib görüşür. Bütövlükdə nə qədər əl sıxılması baş verə bilər?
Olacaq 10 faktorial bölmə. Bir dəqiqə. Ha, 19, 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6. Onu necə? O ədədi silsilədir, yəni ki, belə dərinə girsin. Bəs görüm. 34, 40, 45, 49, 52, sonra 54, 55. 55 dənə səhv eləmirəmsə.
Amma cavab 45-dir.
Deməli, haradasa bu. Ha, 10 sayı, biri sayılmır orada.
Biri sayılmır.
Ortada.
45. Yaxınlaşdınız da cavab.
Yox, heç başlayışsa.
Sırağa gün şənbə günündən 3 gün sonradır. Bugün həftənin hansı günüdür?
Birinci gün.
Bugün hafta hansı gündür?
Böyle göf, sıra gün. İkinci günü düş.
Ha, bu ne şənbə günüdür?
Yok.
Cümə günü.
Yok.
Ya. Vallahi. Her gün birinci gün olacak.
Dördüncü gündür.
Haa, düzü.
Eğer Mark Twain Samuel Clemens'dir ise, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Mark Twain Samuel
Mark Twain Samuel Clemens'dir ise, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Vav, wow, yaxşı sualdır, qoy fikirləşir.
Nizami Gəncəvi İlyas Yusifoğlu. Mark Twain əsl adı Samuel Clemens'dir.
Hə, düz.
Nizami Gəncəvi əsl adını soruşdur.
Hə, düz.
Onu dedi.
O kimdir ki, hamı onun qarşısında papağını çıxardır?
Ölkə başçısından tutmuş ta adi vətəndaşa dək.
Asılqan olardı yəqin ki.
Bəlkə monarxlardan kimsə belə.
Yo, yo, sadəcə asılqandır. Papağı çıxardım qoysan. O cavab da ola bilər. Dual sualdır bu.
Hamı papağını çıxardı.
Bu cavab da ola bilər. Çünki o müxtəlif cavablar verir.
Yaxşı, bu mən də emin cavabı ilə razıyam. Ağlıma belə bir şey gəlmir.
Bərbər.
Faktikalar o da hardansa geri şlyapanı asırdan.
Oyunumuzu künlaşdırdıq. İndi qayıtmaq istərdim Xəzər klubuna yenidən. Hansı beynəlxalq yarışmalarda iştirak etmisiniz?
Biz hal-hazırda yox. Biz heç bir beynəlxalq yarışmada iştirak eləməmişik. Bəlkə Azərbaycan çərçivəsində, Azərbaycan daxilində olan çempionatlarda laureat olmuşuq, qalib olmuşuq. Belə yox.
Yox, bir iki şey qeyd eləmək istərdim. Yəni klubumuzun ayrı-ayrı üzvləri dünya çempionatlarında iştirak eləyib.
Məsələn, şimdi Cahangir Fərəcullayev dünya çempionatında hal axırıncı dünya çempionatı oldu ki, Millətlər Kuboku orada çıxış elədi. Oktay Məhərrəmov göstərmək olar ki, o da həmçinin müxtəlif dünya çempionatlarında Azərbaycanı təmsil edir.
İlkin yetirmişlidir Cəfər Vorxan deyən, onlar da bax klubumuzda oynayıblar, beynəlxalq çempionatlarda olub.
Bəs sizcə beynəlxalq turlarda iştirak etməsi üçün Azərbaycan gəncinə nə lazımdır? Ümumiyyətlə hazırdırmı Azərbaycan gənci beynəlxalq tura qoşulmağa?
Hazırdır, amma tam yox. Daha çox dili bilmək lazımdır. Çünki dünya çempionatlarında iştirak edənlər daha çox rus dilli elitan nümayəndələrdir. Və həmçində daha çox qərb ədəbiyyatı ilə, digər mədəniyyəti ilə və digər şeylərlə tanış olmalıdır ki, əhatəli biliyə. Deyək ki, elə burada alınan biliklərlə, Azərbaycan dilində çıxan kitabları və bunları oxumaqla o əldə eləmək olmaz. Daha çox dil bilməlidir, ingilis, rus, ən azı bu dilləri bilməlidir ki, daha çox çıxış olsun başqa kitablara, başqa ədəbiyyatlara çıxış olsun ki, onun bilik bazası daha da möhkəmlənsin. Çünki həmin o Millətlər Kubokuna və digər çempionatlarda, dünya çempionatlarında çox geniş əhatəli bir suallar verir ki, müxtəlif mövzulara toxunur, müxtəlif xalqların ədəbiyyatına, hətta Afrika, Avstraliya ilə müxtəlif mifologiya bu sahələrə toxunur ki, onu geniş biliyə malik olmalıdır. Demək olar ki, ensiklopediya biliyə malik olub, hər bir şeyinə maraqlanmaq lazımdır. Bunlar da tək öz dili bilməli, öz dilində olan kitabları oxumalıyıq. Həmçində rus dilində, ingilis dilində olan kitabları oxumalı, ola çıxış əldə etməklə, təbii ki, dili bilmək lazımdır bu əsasdır.
Ümumiyyətlə, dünya çempionatları elədir ki, orada əmin bu, Eminin dediyi suallardan başqa, rus folkloru və necə deyirlər, rus dilinin çox dərin biliklərinə ehtiyac duyulur. Yəni, Azərbaycan dilli oyunçu üçün bu oynamaq çox çətindir. Çünki həm rus dilini təmiz bilmək lazımdır. Yəni, təmiz bilməkdən əlavə, məsələn, biz Azərbaycan dilini necə yüksək səviyyədə bilirik. Rus dilini, məsələn, bir var danışıq səviyyəsi, ünsiyyət səviyyəsi, bir də var ki, daha yuxarı səviyyəsi. Onu bilmək lazımdır bu çempionatlarda rahat oynamaq üçün. İkincisi də ki, dünya çempionatı, adı üstündə dünya çempionatı daha güclü fakt biliklərinə əsaslanır və bəzənləri, məsələn, sualda bir çox çətin faktı bilmək bəs eləmir. İkinci bir çox çətin bir fakt olur orada. Ya məntiqi cəhətdən çox fırradılmış sual olur. Yəni ki, orada oynamaq biraz daha çətindir və o stilə biraz öyrəşmək lazımdır. O, yəni, hələ asan deyil.
Yaxşı, bizi dinləyib sizə qoşulmaq istəyənlər hara müraciət etməlidir? Xəzərdə iştirak etmək üçün nələr lazımdır?
Bizim əlaqə saxlamaq üçün koordinatlarımız bizim sayta da girə bilərlər ki, ünvanı 3w.xazar.org saytına girib orada məlumat edə bilərlər bizim klub haqqında. Həmçinin oradakı forma daxil olub orada müzakirələrdə iştirak edə bilərlər. Həmçinin o forumda dövr oyunlarının mütəmadi olaraq müzakirələr gedir. Həmin müzakirələr nəticəsində kluba çıxış əldə etmiyorlar. Həmçinin də ki, biz infrastrukturumuz daha çox Bakı Dövlət Universitetinin daxilindədir. Zahid Xəlilov 23 küçəsində və bu nömrəyə əlaqə saxlaya bilərlər ki, 780-0290 nömrəsinə əlaqə saxlayıb bizə çıxış əldə edə bilərlər və mütəmadi olaraq hər 6-cı gün bizim klubda dövrə oyunları keçirilir. Həmin o oyunlarda iştirak edə bilərlər komanda ilə. 6 nəfərli heyətlə orada iştirak edə bilərlər mütəmadi olaraq.
Gənclərə tövsiyəniz nə olardı? Bu yəni hansı kitabları oxumalıdır, harda məlumat toplamalıdır? Öz təcrübənizdən çıxış eləyib.
Öz təcrübəmdən çıxış eləyib deyə bilərəm ki, əvvəla hər şey başlayır məktəb vaxtından. Qoy məktəb vaxtında dərslərini yaxşı oxusunlar və sonrakı dövrdə universitet dərslərini, təbii o dərslərlə hər şey bilmir, çalışsınlar, hər şeylə maraqlasınlar, hər şey haqqında məlumat əldə eləmək istəsinlər, dünya görüşlərini artırsınlar. Yəni, bilik əldə eləmək üçün, yəni ki, plus necə, müəyyən bir yaş xətti var ki, o vaxtacan sən rahat bilik əldə eləyə bilərsən, sonra artıq böyük həyata atılanda artıq sənin elə vaxtın olmayacaq. Kitabxanaya gedəsən, kitab oxuyasan və s. Ona görə gənc yaşlarından çalışsınlar ki, intellektlərini artırsınlar, biliklərini artırsınlar ki, əsas tövsiyələr bunlardır. Bir də çalışsınlar, zərərli işlərdən uzaqlayasınlar, gənc həyatını yaşasınlar, amma da ağını çıxartmasınlar.
Həmçin, Elbə düz qeyd elədi, razıyam ki, bu universitet həyatında, məktəb həyatında o olan boşluqlar var ki, onlar sonradan ələ keçməyəcək. O boşluqları səmərəli şəkildə doldurmaq lazımdır. Hər hansı bir boşluğa sadəcə vaxt ötürmək üçün oturub televizor qabağında səhərdə axşama kimi oturmaq, və yaxud o boşluqları doldurmaq üçün maraqlı kitablar da oxumaq olar, maraqlı internet vasitəsilə, hal-hazırda internet təsiridir ki, internet vasitəsilə müxtəlif mövzulara, müxtəlif kitablara çıxış əldə etmək olar ki, onlar da çıxış əldə edə bilərlər. Sadəcə olaraq bu intellektual sahədə parlamaq istəyən, intellektual sahədə ad çıxarmaq istəyən bir deviz olmalıdır, bir deviz olmalıdır ki, hər şeydən biraz birazdan hər şey.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz.
Siz təşəkkür edirik bizi dəvət elədiyinizə görə. Məncə maraqlı müsahibə alındı.
Sizə uğurlar arzularım bundan sonraki oyunlarınızda.
Təşəkkür edirik.
Uğur olsun. Bugünkü verilişimizə də burada nöqtə qoyduq. Amma bu nöqtə növbəti verilişimizin başlanğıcıdır. Hər birinizi intellektual və azad görmək diləyi ilə Azalı Radiosunda gənclərin zamanı yekunlaşır. Gələn həftə bizi eyni dalğada 101.7 FM-də gözləyin. Hələlik.
14 Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Siyasətdə ağzama açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməkdə.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günləri kimi görmüşəm, otoparkın əlindən alıbdı.
Mer qazma kirguçunu yox, tu kes tarəqanı yev stəğcvələ xoski azadlıqçanı.
Hər azadqum em yev marmant qraki vəra yevvum e.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.